Adran 8. Rhoi a derbyn cyfarwyddiadau. Section 8. Giving and receiving instructions. Mae rhywun yn curo'r drws. Wnewch chi ei helpu nhw? Someone is knocking on the door. Can you help them? Ar agor. Is open. Uned cyfieithu. Translation unit. I eich poeni chi? To bother you. Cyfieithiad sydyn. Quick translation. Rheolwr. Manager. Gofyn i mi. Asking me. Fedrai ddim. I am not able to. Ysgrifennu. To write. Blwch. Box. Ewch yn ôl. Go back. Aton ni. To us. Caredig. Kind. Galwch heibio. Call by. Cyfrifiadur. Computer.
Dewch chi mewn, mae'r drws ar agor. Come in, the door is open.
O, bore da, yr uned gyfieithu. Mae'n ddrwg yn eich poeni chi, ond gai ofyn am gyfieithiad sydyn. O, good morning, the translation unit. I'm sorry to bother you, but can I ask for a quick translation?
Cewch siwr, cewch y drws a steddwch lawr am funud. Beth gynnwch chi, llythyr? Yes, certainly you can. Shut the door and sit down for a minute. What have you got? A letter?
Na, mi ddoes i yma achos daeth fy rheolwr i fewn y fy swyddfa a gofyn i mi deipio e-bost yn Gymraeg a fedrai ddim sgwennu Cymraeg. Be wnai? No, I came here because my manager came into my office and asked me to type an email in Welsh and I'm not able to write in Welsh. What will I do?
Peidiwch â phoeni. Teipiwch yr e-bost yn Saesneg a canfonwch o i'r blwch uned gyfieithu. Defnyddiwch cyfrifiadur hwn os da chi isio. Don't worry, type the email in English and send it to the translation unit at mailbox. Use this computer if you want.
Mi wna i. O, dear. Fedrai ddim ffeindio'r nodiadau. Dwi ddim yn cofio byw ddweud yn y neges. I will do. O, dear. I'm unable to find the notes. I can't remember what to say in the message.
Dim ots. Ewch yn ôl i'ch swyddfa, ysgrifennwch y neges ac anfonwch yr e-bost yn ôl ato ni. No matter, go back to your office, write the message and send the email back to us.
O, diolch yn fawr. Dach chi'n garedig iawn. Galwch heibio am baned pan gywch chi amser. Oh, thank you. You're very kind. Call by for a cuppa when you've got time.